Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda so'nggi 3 kunda yo'nalishdagi 2 ta avtobus halokatga uchradi, 20 ga yaqin odam jarohatlandi. Rossiyada zo'rlab o'ldirilgan 5 yashar tojikistonlik qiz Huvaydo Kulobda dafn etildi. Termizdagi Gold Agrofresh firmasining minglab mavsumiy ishchisi mart oyidan buyon ish haqini ololmayotganidan arz qildi. Ozodlikka eksklyuziv intervyu bergan madaniyat vaziri matonat haykaliga bo'yoq chaplagan hokimni tanqid qildi. Samarqandda UNESCO himoyasida bo'lgan yana bir bino, 100 yillik pochta binosi buzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda 30 ga yaqin yo'lovchini olib ketayotgan avtobus daraxtga borib urilishi oqibatida 10 dan ortiq kishi jarohat oldi. Shifokorlarga ko'ra, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent shahar bo'limining mulozimi poytaxtning Bobur ko'chasida 26-iyul kuni mahalliy vaqt bilan 3:00 11-chi yo'nalishda aeroport Beltepa orasida qatnovchi man rusumli yo'lovchi avtobus yo'l chetidagi daraxtga borib urilishi oqibatida old qatorda o'tirgan 10 dan ziyod odam jarohatlanganini tasdiqladi. Ko'p o'tmay voqea joyiga yong'in o'chiruvchilari va tez yordam xodimlari yetib borgan. 10 dan ortiq odam 16 shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Shifokorlarga ko'ra, 2 nafarning ahvoli og'ir. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimining aytishicha, hodisa sabablari o'rganilmoqda. Hozir hech narsa ayta olmaymiz, nimaga bunaqa bo'lgani tekshirilyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan guvohlar haydovchi avtobusni boshqarayotib ketayotgan vaqtda boshqaruvni yo'qotishi oqibatida halokat yuz berganini aytishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa avtobus haydovchisi ro'paradan kelayotgan boshqa transport vositasi bilan to'qnashmaslikka harakat qilib daraxtga borib urilgan degan farazlar ham ilgari surilmoqda. Bu so'nggi 3 kun ichida Toshkent shahrida ro'y bergan 2-chi avtobus halokatidir. 23-iyul kuni Toshkentning Yashnobod tumanida yo'nalishdagi Isuzu rusumli avtobus ag'darilib ketishi oqibatida kamida 7 odam jabrlangan edi. Rohat avtosaloni oldida sodir bo'lgan halokat ham haydovchining boshqaruvni yo'qotgani sabab ro'y bergani bildirilgandi. Toshkentda birin-ketin ro'y bergan avtobus halokatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylangan ayni paytda. Facebookdagi Vojitelyi Toshkenta guruhi a'zolari Toshkent avtobus xizmati jiddiy islohotga muhtoj ekanini yozishmoqda. Ozodlik Toshkentdagi avtobus halokatlari yuzasidan izoh so'rab, Tosh shahar trans xizmat korxonasiga murojaat qildi. O'zini korxona rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim hodisa o'rganilayotgani, hozircha bu haqda izoh bera olmasligini aytdi.
Bizani hali sotrudniklarimiz shu yerda, keyin hali bu uchun aniq ma'lumot yo'q konkret.
Lekin oldingisichi Rohat ko'lidagicha, Rohatning ko'lida yonidagicha.
Bizning tegiga ichimiz kerak, aniq ma'lumot berish uchun, aka.
Ha, bo'pti aka.
O'zingiz tatrab bersangiz ma'lumotlar, kechirasiz.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Tosh shahar transport xizmatida tizimida 12 mingdan oshiq odam ishlaydi. Uyushma 10 dan oshiq avtobus saroyi, 2 ta tramvay deposi, shuningdek Toshkent metropolitenini o'z ichiga oladi. Jamoat transporti korxonalari kuniga 1.5 milliondan 2 millionga yaqin yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi.
O'zbekiston kichik biznes.
Termizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanadigan Gold Agrofresh agrofirmasining minglab mavsumiy ishchilari mart oyidan buyon ish haqini ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ishchilarning da'vo qilishicha, ish boshlangandan buyon ularga bir so'm haq berilmagan va hamma odamlar 2-3 oy ishlagandan so'ng ishni tashlab ketgan. Korxona ish boshqaruvchisi ishchilar maoshi berilmaganini ozodlikka tasdiqlar ekan, bu muammoda ishchilarga ish haqini bermay qochib ketgan brigadirlarni aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan yollanma ishchilardan birining aytishicha, korxona ma'muriyati ishlab chiqarish sexlarida va korxonaga tegishli parniklarda mehnat qilgan mavsumiy ishchilarni mart oyidan buyon aldab kelmoqda. Men mart oyidan buyon zavodning qadoqlash sexida qora mehnat qildim. Ish haqini har oyning oxirida ana beramiz, mana beramiz deb aldab kelishdi. Och qoringa musiqa yoqmas deganlaridek, may oyida ishni tashlab ketdim. Issiqxonalarda minglab yollanma ishchilar, zavodda esa qarib 200 odam ishlagan, shulardan hech kim ish haqini ololmagan, deydi yollanma ishchilardan biri. Uning aytishicha, mavsum boshlangandan buyon korxona kunduzgi ishchilarga kuniga 25 ming so'mdan, tungi smenalarga 30 ming so'mdan ish haqi berishga va'da qilgan edi. Va'da va'da va yana va'da. odamlar axir ishonmay qo'ydi. Hamma ishini tashlab ketdi. To'g'ri-da, qora mehnat qilib 1 so'm ololmasang kim ham ishlaydi? Hammaning ham bola chaqasi bor, yeyman, ichaman deydi. Tuman prokuraturasiga bu vaqtda yuzlab odamlar ariza yozib murojaat qildi, lekin hech qanday natija bo'lmadi, deydi ishchilardan biri. Ismini shartli ravishda Abror degan boshqa ishchi ham maosh olmagandan so'ng ishini tashlab ketishga majbur bo'lganini aytadi.
Qozoq yashiqlari, eksport bo'ladigan qozoq yashiqlari, ya'ni upakovka anaqa beradi, qizlar joylab beradi qozoq yashiqga. Biz qozoq yashiqni ustiga yana reka qo'yib, qog'oz bilan yopib, merkka tayyorlab beramiz. Bitta men emas aka, 2-3 qizlar olgan edi. O'zim men kanani zavodda oldiga borib, qaraganimda o'zim qo'rqib ketdim. Bir xil yosh katta ayollar bola chaqa boqamiz, pul kerak bo'lyapti, bolam kasal bo'lyapti,
deydi yollanma ishchi Abror. Uning aytishicha, odamlarni ishga olib kelishga qo'yilgan bitta avtobusga hamma sig'magan va u har kuni 3000 so'm yo'lkira to'lab ishga borib kelgan. Gold Agrofresh agrofirmasining ish boshqaruvchisi Rustam Karimov Ozodlik bilan suhbatda yollanma ishchilarning 2 oylik maoshi berilmagan tasdiqlar ekan, bunga ishchilar brigadirlarini aybladi.
4 oylik emas, 2 oylik berilmagan. Bu yerda juda o'yin qilishgan, bular aslanda kunlik ishchilar bo'lganda ularni brigadirlari bizni firmadan pul olaverganda ularga yetib bormagan pul. Keyin biz bu narsani bizni boshqalar bilib qoldida shunday to'xtatdikda har bitta nayonni pasport kopiyasini o'zi bilan olib kelasizlar dedik yig'ib. Keyin bittalab kassadan pul beramiz dedik. 15 avgust kuni hammasini yopamiz. Bizda sxema bor,
dedi agrofirma ish boshqaruvchisi Rustam Karimov. Ozodlik bu holat bo'yicha Termiz tumani prokuraturasidan munosabat ololmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskva viloyati Serpuxova shahrida o'ldirib ketilgan 5 yoshli tojik qizi Huvaydo Tullozodaning jasadi 25-iyul kuni ertalab Tojik Air aviakompaniyasi reisi bilan Moskvadan Dushanbega olib kelindi va shu kuniyoq Kulobda dafn etildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tojikistonlik muhojirlar farzandi Huvaydo 3 kun muqaddam Serpuxova shahridagi Tyagovaya ko'chasida joylashgan 2 qavatli uylar hovlisidagi bolalar maydonchasida o'ynayotgan joyidan yakshanba 22-iyul kunduz kuni soat 4:30larda birdan yo'qolib qoldi. Butun mahalla ahli, politsiya, MCS va ko'ngillilar yo'qolgan bola qidiruviga qo'shildi. Tongi soat 4:00larda Huvaydoning otasiga tergovchilar kelib, mashum xabarni yetkazishadi. Huvaydoning tanasi sport sumkasida temir yo'l yoqasidagi o'rmonzorda topilgan. Politsiya xabariga ko'ra, qotillikda gumon qilinib, Saidovlar bilan qo'shni uyda yashab kelgan 27 yoshli Aleksandr Syomin hibsga olindi. Tergovchilar uning uyidan qiz bola kiyimlari qoldiqlari va barmoq izlarini topishgan. Syomin sumka ko'tarib o'rmon tomon ketayotgan va sumkasiz ortga qaytayotgan tasviri mahalliy maktab video kamerasiga aks etib qolgan. Aniqlanishicha, bu shaxs muqaddam 2 marotaba 12 yashar qizlarga tajovuz qilib ko'rgan, ammo mahalliy politsiya uni suhbat o'tkazib qo'yib yuborgan. Ozodlikka taqdim etilgan tergov materiallaridan Huvaydo avval bo'g'ib o'ldirilgani, zo'rlangani va keyin bir marta qorniga pichoq urilgani ma'lum bo'ldi. 24-iyul kuni Serpuxova shahar sudi yopiq eshiklar ortida qotillikda gumonlanuvchi Aleksandr Syominni hibsga olish masalasini ko'rib chiqdi. Sud gumon qilinayotgan shaxsning bolalarga jinsiy tajovuz bilan bog'liq boshqa yana 2 jinoyatga aloqadorligi o'rganilayotganini hisobga olib, Aleksandr Syominni 2 oyga, ya'ni 22 sentyabrgacha hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Rossiya tergov qo'mitasi bu hodisadan oldin Aleksandr Syominga nisbatan mahallalarning arz shikoyatlarini qabul qilmagan politsiya xodimlariga nisbatan ham surishtiruv ishlarini boshlaganini ma'lum qildi. Sud qarori chiqqandan bir necha soat o'tib, tungi soat 12:00larda 5 yashar Huvaydo Tillozoda tobutda Tojikistonga yuborildi. Huvaydoning otasi Abdusalom Saidovning aytishicha, u bir haftadan so'ng qizining qotiliga eng og'ir jazo tayinlanishiga erishish uchun Rossiyaga qaytib keladi.
Самый лучший мне дочку бы я потерял эти самый лучший дочку. Я похороню обратно приду.
Eng aqlli qizcham edi. Men uni yo'qotib qo'ydim. Papa, menga muzqaymoq olib bering. Bu uning oxirgi so'zlari edi. Kameradan ko'rishibdi. Aniq shu odam ekan. javob bersin, umrbod qamalsin. Men bolani qump ortga qaytaman. Men uni qamoqqa olishlari, sud qanday borayotganini o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak, dedi Abdusalom Saidov. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 5 yashar Huvaydotullozodaning Sirpuxova shahrida vahshiylarcha o'ldirilishi munosabati bilan 24-iyul kuni nota berdi. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Toshkentda so'nggi 3 kunda yo'nalishdagi 2 ta avtobus halokatga uchradi, 20 ga yaqin odam jarohatlandi. Termizdagi Gold Agrofresh firmasining minglab mavsumiy ishchisi mart oyidan buyon ish haqini ololmayotgandan arz qildi. Samarqandda UNESCO himoyasida bo'lgan yana bir bino, 100 yillik pochta binosi buzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekiston Belarusning Belfarm Prom shirkati bilan onkologiya xastalari uchun dori chiqaradigan qo'shma korxona ochishni rejalamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Raim Millionning lavozimiga qayta tiklanishini o'ch olish deb baholadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Raim Million degan nom bilan tanilgan Raim Matraimov sud hukmi bilan yana lavozimiga tiklanganini amaldagi hukumatning siyosiy opponentlardan o'ch olish amaliyoti sifatida baholadi. Atambayev Bishkek shahar 1-may tuman sudi Matraimovni lavozimiga tiklash to'g'risida 25-iyulda qabul qilgan qarorga munosabat bildirar ekan, afsuski prezident Jeenbekovga shaxsan va 31 martdagi ommaviy chiqishimda qilgan ogohlantirish hamda maslahatlarim e'tiborga olinmadi. Siyosiy opponentlarga qarshi korrupsiyaga nisbatan ishonchli kurash niqobi ostida olib borilayotgan repressiyalar davlatni va u e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi kurashni diskreditatsiya qilmoqda, deb bildirdi. Sobiq prezident fikricha Raim Matraimovning ishga qayta tiklanishi yangi prezident Jeenbekov davrida korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan Atambayevning eng yaqin maslakdoshlari, sobiq bosh vazir Sapar Isoqov, bojxonaning sobiq boshlig'i Quvanishbek Qulmatov, Bishkek shahar meri Albek Ibrahimov va boshqalarni obro'sizlantirish va o'ch olish harakatidir. Qirg'iziston bojxona xizmati boshlig'ining o'rinbosari bo'lgan Raim Matraimov 2017-yilda Almazbek Atambayev prezident sifatida eng oxirgi ish kunini yakunlayotgan paytda ishdan olingandi. O'sha paytdagi bosh vazir Sapar Isoqov buyrug'ida Matraimov hukumat ishonchini yo'qotgani uchun lavozimidan bo'shatilgani qayd etilgan. Siyosiy tahlilchi Almazbek Ahmadaliyev sobiq prezident Atambayevning bayonoti tushunarsiz ekanini aytadi.
Tamojnaning boshlig'ining o'rinbosari bo'lganiga jeke Atambayevning salmi bor.
Uning bojxona boshlig'i o'rinbosari bo'lib tayinlanishida shaxsan Atambayevning hissasi bor. Agar Raim million korrupsioner bo'lsa, nega Atambayev uni 6 yil lavozimida saqlab turdi? Nega uning boyishiga Atambayev sharoit yaratib berdi? Mana shu savollar ochiq qolmoqda, dedi tahlilchi. Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Merbek Miskinbayev esa Atambayevning so'zlarida jon bor deb hisoblaydi.
Sapar Isoqovning qamadi, o'sha Raim million getirgan uchun qamadi. Tamojnini qulmat denni qamadi, shu qulmat o'sha Raim millionning ishlarin ochqan uchun.
Sapar Isoqovni Raim millionni ishdan olganlari uchun qamadilar. Bojxona boshlig'i Qulmatovni ham Matraimovning ishlarini fosh etgani uchun qamashdi. Amaldagi prezident Jeenbekovning korrupsiyaga qarshi kurashayotgani to'g'risidagi gaplari ertak xolos, dedi sobiq deputat. Qirg'izistonlik faollarning asosiy qismi Raim Matraimovning sud tomonidan lavozimiga qayta tiklanishini mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashga berilgan katta zarba, prezident siyosatiga xoinlik sifatida baholamoqda. Qirg'iziston hukumati hozircha sudning bu qaroriga munosabat bildirmadi. Hukumat matbuot xizmatining bildirishicha, hozircha qaror ma'muriyatga yetib kelmagan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ukrainada urush yillari o'zbek jangchilarining o'z yaqinlariga yuborgan xatlari topildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ukrainaning 2-chi jahon urushidagi tarixi milliy muzeyida urush yillari halok bo'lgan o'zbekistonlik jangchilar xatlari topilgani haqida Ozodlikka gapirgan muzey xodimasi Ranna Acheritanaya. Bu xatlar 2-chi jahon urushi yillari fashistlar tomonidan olib ketilgan hujjatlar orasida bo'lgani ma'lum qildi.
Швеция была вывезена из Украины в 1941 году. Она находилась в Австрии.
Коллекция Украинадан 1941 yılda алып чыгып кетилген ва ахыргы 70 yıl давамыда Вена техника музейде сакланып келинген. 2010 yılda у Украинага кайтарып келинди. Hozirda 1215 xatdan iborat kolleksiya bizning muzeyimizda. Kolleksiya faqat xatlardan iborat. Bu xatlar Kamenets-Podolskiy shahri nemis fashistlari tomonidan egallangandan keyin mahalliy pochtadan olingan va Germaniyaga jo'natilgan. Bu xatlar jangchilarning yaqinlariga yuborgan, ammo yetib bormagan xabarlardir, dedi Janna Achiritiana. Muzey vakili xatlar 1941 yilning iyun-iyul oylar davomida yozilgandi. Ularni sinchiklab o'rgangan avstriyalik olim Olshleger fashist bosqinchilari pochta xatlari yordamida sovet odamlarining umumiy ruhiy holati va bo'layotgan hodisalarga munosabatini o'rganmoqchi bo'lganini aniqlaganini bildirdi. Janna Achiritiana kolleksiyada O'zbekistonga yuborilgan xatlar ham bor deya davom etadi. Manzili O'zbekiston etib ko'rsatilgan xatlar soni 8 dona. Ammo qaysi tilda yozilganini ayta olmayman. Xatlarning barchasi O'zbekistonga jo'natishga mo'ljallangan. Biz O'zbekiston elchixonasiga ham yordam so'rab murojaat qilgandik. Ular ko'mak berishni va'da qildi. Xatlarda ko'rsatilgan shaxslarni topishga sizlarning muxlislaringiz ham hissa qo'shishi mumkin, dedi muzey vakili. Xatlar mazmuni haqida gapirar ekan, Ukraina Milliy muzeyi xodimasi askarlar bu xatlarni farzandlari, ota-onalari, yaqinlariga yo'llagan. Va unda asosan boshlangan dahshatli urush to'g'risida fikr-mulohazalar bildirilganini aytdi. 2018 yilning 1-iyuliga qadar bu kolleksiyadan bo'lgan 643 dona hujjat Yevropa, AQSh va sobiq ittifoq hududida yashayotgan xat egalari yaqinlariga topshirildi. Milliy muzey Ozodlik tahririyatiga manzil va mualliflari ko'rsatilgan xatlar ro'yxatini ham taqdim etdi. Bular Andijon viloyati Jalolquduq tumani, Kadiksin qishloq kengashi, Gurunchmozor stansiyasi, Kommunizm kolxozidan, Otliq razvedka vakili Yo'ldoshev Ismonalidan Yo'ldoshev Haydaraliga, Izboskan rayoni, Yangiyo'l qishloq soveti, Komintern kolxozida yashovchi Hasanova Mastonbuga, Kamenets-Podolskiydan Alibekov Polat, Buxoro viloyati G'uzor tumani, Dehqonobod stansiyasi Sho'rguzar qishlog'iga, Do'smurotov Boyburiga, Do'smurotov Jabbordan yozilgan xat. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on rayoni, Mutan qishloq kengashi, Stalin kolxozi, Jiyanov Shaylanga, Kamenets-Podolskiy shahridan Jiyanovdan, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on stansiyasi, Bozor Kakaydi neftdagi Jurayev Ilamanga, Toshkent shahri Agarodnaya ko'chasi 25, Sarez zavodi, Sergeyev NIga, Kamenets-Podolskiy shahridan Sergeyev Viktordan, Xorazm viloyati Urganch shahri, Apteka degan joyga, Shivchuk Galinaga Vasiliydan, Kamenets-Podolskiy shahrida To'rayev Boymurodga Jo'rayev choridan jo'natilgan xatlardir. Ozodlikka taqdim etilgan xatlar nusxalari orasida Tojikiston SSR, Stalinobod shahri, Shohmansur qishloq kengashi, Loguti qishlog'i, 112 uyda yashovchi Qori Sodiqqa, Ukrainaning Kamenets-Podolskiy shahri 201 pochta qutisidan Fozilov Sangin nomidan yuborilgan xat ham mavjud. Ukrainalik tarixchi olimlar yuqorida ro'yxatda keltirilgan o'zbekistonliklarni yoki bu shaxslarning yaqinlarini tanigan bilganlarni Ozodlik tahririyati yoki Ukrainaning 2. Jahon urushidagi tarixi milliy muzeyiga xabar berishlarini so'rab qoladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan shahrining Chorsu dehqon bozorida ishlagan yoymachilar bozorda savdo sotiq qilishga qo'yilmaganiga norozilik bildirdi va oqibatda ulardan 4 nafari sudga tortildi. 18-20 iyul kunlari bo'lib o'tgan bu voqealar ozodlikka 25 iyul kuni ma'lum bo'ldi. Aksiya ishtirokchilarining iddao qilishicha bir necha 10 savdogar ayolning 18 iyul kungi norozilik aksiyasini bostirishga o'nlab militsiya xodimlari tashlangan. Ayollar bozor o'rtasiga o'rnatilgan tunuka devorni buzib tashlagani uchun fuqarolik sudi 20 iyul kuni ulardan 4 nafarini eng kamishaqining 4 baravari miqdorida jarimaga tortdi. Shahar hokimligi bu xabarni tasdiqlar ekan, yoymachilar dehqon bozoridan bozorni tartibga solish uchun chiqarilganini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan shahri Chorsu dehqon bozoridagi yoymachilar bilan militsiya xodimlari o'rtasida yuz bergan tortishuv aks etgan videoni ozodlikka tadbirkorlardan biri jo'natdi. Videoda ayollarning militsiya xodimlari va hokimlik mulozimlari bilan tortishuvi va shovqin-suron bilan tunuka devorni buzib tashlagani ko'rinadi. Ozodlik 25 iyul kuni dehqon bozorida tunuka devorni buzishda ishtirok etgani uchun militsiya tomonidan ushlangan va jarimaga tortilgan bir necha yoymachi ayol bilan suhbatlashdi.
Shunchalik qilishadiki, ogohlantirish yo'q, boshqa yo'q. Yig'ishtiringlar dedilar. Ha, xo'p bo'pti deb yig'ishtirib tursa, xalqi mo'vini keldilarda, sartlatalarimizni, narsalarimizni o'libdir, irg'itib tashladilar, o'zimizni tepib tashladilar, tepib tashladilar, yiqilib tushdim. Yangi bozorga chiqsam, hozir 2 metr joyga kana 1000 dollar pul berasizlar. Buni ham oldindan 200 mingdan 6 oylikini berasizlar deb shaxsan o'zi bozor qoma o'sha odam shunadi
deydi ayollardan biri. Ozodlik suhbatlashgan ikkinchi yoymachining fikricha shahar hokimligi prezident aytganlariga teskari ish qilyapti.
Shu joy prezidentimizda hamma joyda gapirib turibdilar-ku, mana bitta ishchi, bitta tadbirkor, ikkita ishchi o'rin yaratganini boshimga ko'taraman dedilar. Bu yerda bitta tadbirkor dokumenti bor, ikkita ishchidan shogirdlari bor-da, nechta odam, minglab odam o'zi bekoch bo'lib qoldi-da, minglab odam
deydi ayollardan biri. O'zini hokimning kotibi Boymirzayev deb tanishtirgan mulozimning aytishicha, bu tadbirlarning hammasi bozorlarni tartibga solish uchun amalga oshirilyapti.
Savdosiga cheklov qo'yilmayapti. O'zi asli Chorsu bozori territoriyasi, oziq-ovqat mahsulotlaridan tashqari tovarlarni savdosi taqiqlanganda Chorsu dehqon bozorida. Taklif berib, Do'stlik bozoriga qo'yilib bor, Do'stlik bozorida bozor qumam kursiya hamma narsadan o'sha yoqqa chiqarilyapti hammasini.
Dedi hokimlik mulozimi. Namangan shahridagi Do'stlik bozorining direktori Shuhratjon Eshondadayev ozodlik bilan suhbatda bozordan rasta berish uchun yoymachilardan pul talab qilinayotganini inkor qildi.
Nima qilaydi?
Hozir men kuniga hokimdan 10 martadan gaplashib turibman. 2 oyga 1 so'm pul olmaysan dedilar. Biz mana xonamda o'tiribman, qirxonada turibman. Hali kelganlarga biz 1 so'm pul gapirmaydigan, hali hech kimdan dollar tugur 1 tiyin pul so'raganimiz yo'q hali. Ya'ni 200 yaqin joyimiz bor, ko'zdan kechgancha joylamiz. Hozir 300 ga yaqin 300 dan ortiq tadbirkorlar joyladik mana shu yerga.
Dedi bozorqom Shuhratjon Eshondadayev.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hokim buyrug'i bilan o'chirtirilgan devordagi mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 12-iyul kuni o'chirilgan mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. O'chirilgan mozaika akademik Marina Barodina nazoratida qayta tiklandi. Ozodlik muxbirining bildirishicha, mozaika 23-iyulga kelib deyarli tozalab bo'lindi. Mozaikaning rang qatlamidan tozalanish jarayoni suratga olgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, Toshkent shahri hokimligi huzuridagi jamoatchilik kengashi Yunusobod tumani 11-daha 17-uydagi ustidan bo'yoq surilgan mozaikani to'g'irlash va qayta tiklash ishlarini tugatish arafasida mozaika buzilishini qoralab chiqqan toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning bildirishicha, vandalizm fakti borasidagi prokuratura so'rovidan keyin mulozimlar harakatga tushgan. 12-iyul kuni Yunusobod qamg'ozining 4 ishchisi alpinistlar arqoniga osilib, 200 kvadrat metrlik mozaika ustiga oq bo'yoq surtib chiqishdi. 17-iyul kuni Ozodlikda bu holat tanqid qilingan maqola chiqdi. 18-iyul kuni ertalab O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent shahar hokimi nomiga so'rov yubordi. O'sha kuni soat 18:00 shaharni rejalashtirish, arxitektura va dizayn bo'yicha ekspertlar qo'mitasi bino fasadlaridagi dekorativ pannolar vayron qilingan masalasini muhokama qildi. 19-iyul kuni bino oldiga havozalar o'rnatildi va pannoni tozalash ishlari boshlandi. 20-iyul kuni restavratsiya bilimdoni professor Marina Barodina nazoratida mozaika ustidagi bo'yoq qatlami yuvib tashlandi, dedi me'mor Abdumalik Turdiyev. O'zbekiston Madaniyat vazirligi murojaatining 23-iyul kuni ozodlikka bildirishicha, mozaika ustiga bo'yoq surtgan Yunusobod tuman kommunal ta'mirlash tiklash avariya xizmati va Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamatov ustidan xizmat surishtiruvi boshlangan. O'tgan hafta Madaniyat vazirligi mulozimi ozodlikka mozaika buzilishini vandalizm deya atagan edi. 12-iyul kuni ustiga oq bo'yoq surib o'chirilgan va 23-iyulga kelib tozalangan asarni Fransiyada tug'ilib Toshkentda ishlagan taniqli akoka rassomlar Pyotr va Nikolay Jaroskiylar 1966-yili yaratgan edi. Ular zilziladan ozor ko'rgan toshkentliklar ko'nglini ko'tarish uchun uylarini bezashgan edi. Toshkentda Jaroskiylar bezagan yuzlab binolar hanuz bor. O'nlab mozaik lavhalar esa sovet timsoli bor deya o'chirib tashlangan. Toshkentdagi shahar bezaklarini saqlashni o'z oldiga maqsad qilgan mozaika guruhi yetakchisi Amir Sharofullinga ko'ra, Yunusoboddagi mozaikaning qayta tiklanishi qolgan mozaika asarlar saqlanishi uchun kafolatdir. Ozodlik bilan suhbatda Amir Sharofullin Toshkentning ko'p qavatli uylar devorlariga ishlangan mozaik panolarni suratga olib, kitob qilib chop qilish ishlari boshlanganligini ta'kidladi.
Toshkentda so'nggi 3 kunda yo'nalishdagi 2 avtobus halokatga uchradi, 20 ga yaqin odam jarohatlandi. Termizdagi Gold Agrofresh firmasining minglab mavsumiy ishchisi mart oyidan buyon ish haqini ololmayotganidan arz qildi. Samarqandda UNESCO himoyasida bo'lgan yana bir bino, 100 yillik pochta binosi buzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekiston Belarusning Belfarmprom shirkati bilan onkologiya xastalari uchun dori chiqaradigan qo'shma korxona ochishni rejalamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda militsiya va prokuratura ustidan arz qilish maqsadida prezident Shavkat Mirziyoyevning qabuliga kirish uchun borgan bir guruh ayol qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy huquq himoyachisiga ko'ra, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayoldan 6 nafari mayda bezorlikda ayblanib, 10 sutkaga qamalgan, qolganiga ogohlantirish berilib, qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaning ozodlikka aytishicha, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayol huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan bosim va tahdidlarga uchrayotgani prezidentga aytish uchun uning qabuliga bormoqchi bo'lgan, lekin ular prezident idorasi oldida qo'lga olinib, Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan.
Было их человек 30, из них 12 человек, значит, привезли в этот, как его, шестерым пригрозили, говорит, ещё раз выйдете, будет там же, а шестерых осудили.
Yakkasaroy tumani IBSida 6 soat ushlab turilgach, ayrimlar ogohlantirib qo'yib yuborildi. 6 nafarni esa ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi mayda bezorlikda ayblab 10 sutkaga qamashdi, deydi Davlatova. Hozir shikoyatchi 6 ayol Toshkentning xalq orasida panelli deb atalgan hibsxonasi Toshkent shahar IBSga qarashli vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilibdi. Militsiya bo'limida ushlab turilib, qo'yib yuborilgan ayollardan biri ular Toshkentning Mustaqillik maydoniga prezident apparati joylashgan bino oldiga ertalab borishganini aytdi. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatova qo'lga olinganlardan 3 tasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lganini gapiradi.
Одна женщина ходит с Кашкадарида, у неё сына в милиции убили.
Улардан birini o'g'li qamoqda ekan. Uning iddaosicha o'g'lini qamoqda qiynab o'ldirishgan. Yana biri xorijda yashayotgan oilasiga qo'shilish uchun chiqish vizasini yillardan beri ola olmayapti. Bormagan joyi shikoyat etmagan, idorasi qolmagach ular mana shu muammolarni prezidentning o'ziga aytish uchun borishgan, lekin panelliga qamab qo'yishdi. Ularning balog'atga yetmagan bolalari ham bor. Ushlangan yana bir ayolning 2 yoshli bolasi bor ekan. Axir O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra 3 yoshgacha bo'lgan bolalari bor ayollar qamalmasligi kerak. Bundan tashqari qamoqxona xarajatlari 3 marta ovqat va yashash ham ayollarni o'zlaridan undirlar ekan, deydi Tatyana Davlatova. O'zbekistonda 2016 yildan buyon prezident virtual qabulxonasi ishga tushirilgan va prezidentga arz qilish uchun internet orqali murojaat qilish imkoni bor. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, prezident virtual qabulxonasi o'tgan salkam 2 yil ichida aholini qiynab kelayotgan muammolarni hal etishning ta'sirchan mexanizmiga aylangan. Lekin huquq faoli Tatyana Davlatovaning aytishicha, qamoqqa olingan ayollar Mirziyoyevning qabuliga borishdan oldin o'z muammolari haqida prezident virtual qabulxonasiga ham murojaat qilganlar, lekin natija bo'lmagan. Ozodlik Toshkentda prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollarning qo'lga olinishi haqida izoh so'rab, O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va Yakkasaroy ichki ishlar bo'limiga murojaat etdi. Prezident matbuot xizmati mulozimi ayollarning qo'lga olinganidan xabarsiz ekanini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Yakkasaroy tumani IBS mulozimi esa ayollarning qo'lga olingani haqida izoh bera olmasligini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekistonda bundan oldin ham prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollar qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonda 100 mingdan ortiq bemor onkologik kasalliklar bo'yicha hisobda turadi. Bu ma'lumot mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy saytida 26 iyul kuni e'lon qilingan xabardan olindi. Xabardan ma'lum bo'lishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi Belarus Respublikasining Belfarmprom holding kompaniyasi bilan O'zbekistonda onkologiyada qo'llaniladigan zamonaviy tibbiy preparatlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan qo'shma korxona tashkil etish to'g'risida kelishuvga erishgan. Bu yangilikni hamda umuman mamlakat dori bozoridagi joriy vaziyatni sharhlab berishni Regant Farm Synthes O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi bosh direktori, kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovdan iltimos qildik. Domla, assalomu alaykum.
Vaalaikum assalom.
Mana bugun 26-iyul kuni siz bilan gaplashib turibmiz va bugun Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda Belfarm Prom bilan hamkorlikda onkologik dori vositalari va gemodializ uchun buyumlar ishlab chiqarish to'g'risida kelishuvga erishilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabarni Belarus tomoni ham tasdiqladi. Bu qanchalik muhimligini O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligini xabaridan yana bir parchani keltirish bilan aytib qo'ymoqchiman, bitta raqamni. O'zbekistonda 100 mingdan ortiq bemor onkologik kasalliklar bo'yicha hisobda turadi, deyilibdi mana shu xabarda. Endi siz shu sohani odamisiz, onkologiyaga oid dorilar ishlab chiqarish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan olimsiz va dorilarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan tadbirkor hamsiz. Shu kundagi vaziyat qanday? O'zbekistonda o'sha onkologiyaga chalinganlarga dori vositalarini ta'minlash masalasidagi vaziyat qanday?
Ya shundayki, bizda hozir 200 ga yaqin farmatsevtika korxonalari faoliyat olib boryapti. O'zimizdagi ishlab chiqarilayotgan mahalliy sharoitda ishlab chiqarilayotgan dorilarning miqdori 1.5 mingdan oshib ketdi, lekin afsuski shu paytgacha onkologiyaga oid birorta preparat O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan. Shu kungacha respublikadagi onkologik kasalliklarni davolash uchun zarur bo'lgan preparatlar tashqaridan sotib olinadi 100%.
Bironta ham nomda dori ishlab chiqarilgan emas-a shu kungacha?
Yo'q, ishlab chiqarilgani yo'q hozirgacha.
Bugungi xabarni muhimligi nimada? Masalan, o'sha Belfarm Prom bilan agar qo'shma korxona tuziladigan bo'lsa, bozorni qancha foizi, shu onkologik dorilar bozorini qancha foizini qoplashi mumkin mana shu korxona?
Bu haqida Belfarm Promda holding juda ham taniqli, haqiqatdan jiddiy. 30-dan ortiq mamlakatlarga dorilarni eksport qiladi, lekin onkologik preparatlar bu yerda katta miqdorda emas. Endi bu yerdagi ma'lumot juda ham kam bo'lgani uchun umumiy holatda aytib ketilyapti-da. Lekin boshqa gap bor bu yerda. Bizning kompaniyamiz O'zbekistonda shu onkologik preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha amaliy ishlarni olib boryapti. Jumladan hozir mana
korxonangiz
Regan Farm Sintez O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi.
Sizlar boshladinglarmi onkologik dorilar ishlab chiqarishni?
Mana hozir bu byudjetdan olib kelinadigan, byudjetda demak davlat tomonidan ta'minlanadigan, bepul ta'minlanadigan, byudjet hisobiga sotib olinadigan 19 ta preparat bor hozir.
Ishlab chiqarilyapti-a?
Yo'q, chetdan sotib olinyapti hozirgacha. Taklif bilan chiqdik. Kelgusi yildan boshlab, 19-yildan boshlab turib, 3 yil davomida 21-yilgacha shu 19 ta preparatni, 20 ta deyarli preparatni biz to'la mahalliy sharoitda ishlab chiqarish imkoniyatimiz bor. Shu taklif bilan biz Sog'liqni saqlash vazirligiga rasmiy murojaat qildik. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz bu ishni davom ettiryapmiz. Ikkinchisi, biz Regan Farm Sintez O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi ta'sischilari Latviyadagi sheriklarimiz bilan o'zaro kelishgan holatda shu yildan boshlab mana 18-yil O'zbekistonda xalqaro GMP talablari standartlariga to'la mos bo'lgan zamonaviy farmatsevtika zavodi kompleksini qurib ishga tushirish loyihasini ishlab chiqib, yildan boshlab buni amalga oshirishni boshladik. 18-yildan boshlab. Gap shundaki, bu zavod juda ham nima deydi, dunyoda sanoqli zavodlardan bittasi bo'ladi. Umumiy miqdori qiymati 750 million AQSh dollari miqdorida bo'ladi. Bu 18-28-yillarga mo'ljallangan. Endi zavodda bu yerda to'la haligi hozir zamonaviy haligi moda butik klaster deyiladi. Ilmiy laboratoriya ishlanmalaridan boshlab preparatlarni biokimyoviy klinikal sinovlari, substansiyalar sintezi, tayyor preparatlar sanoat miqyosida ishlab chiqarishga bo'lgan ishlar hammasi to'la sikl asosida qilinadi.
Xo'p, tushundim. Men sizni tushundim. Demak, sizlar qurayotgan zavod, Sog'liqni saqlash vazirligi belaruslar bilan quradigan zavod, bu ikkita zavod bo'lar ekanda. Kamida?
Yo'q, bunaqa zavodlardan menimcha 3 ta bo'lsa kerak. Bittasi Jizzaxda bo'ladi. Bittasi bular bilmayman qayerda qurishadi-yu, lekin gap shundaki, bizni qurayotgan zavodimiz mana nimasi bilan farq qiladi-da? Hozirgi generik preparatlar butunlay boshqa, butun dunyoda ishlanayotgan preparatlar. Endi bizning loyihamiz mana birinchi bosqichda yil boshlaymiz 21 yilda ishga tushgan 100 million AQSh dollari miqdoridagi zavod quryapmiz. Faqatgina ishlab chiqarishda. Bu juda ham jiddiy zavod. Endi ushbu nimani hammasini bajarishni 100% biz chet el investitsiyasi jalb qilib qilyapmiz. O'zbekistondan bir tiyin olayotganimiz yo'q.
Ha, xo'p, bular qurmoqchi bo'layotganingiz zavodga oid bir qo'shimcha detallar. Tinglovchini qiziqtiradigani, tinglovchini qiziqtiradigan gap shuki, qarang. Demak, yaqin kelajakda, yaqin yillar ichida shu onkologiyaga chalingan bemorlarga mahalliy dorilar yetarli bo'ladimi? Bu bir. Ikkinchisi, ular arzon bo'ladimi? Shu kundagi narxlarga qaraganda arzonroq bo'ladimi? Bu ikkinchi savol. Tinglovchini mana shu ikkita savol qiziqtiradi.
Birinchisi, 19-chi 21-chi yilgacha mo'ljallaganmiz, balki 20-chi yilgacha 2 yil davomida to'liq byudjet preparatlari ishlab chiqariladi, ta'minlab beramiz. Bir hozirda olib kelgan. Ikkinchisi, sifati dunyo standartiga to'g'ri keladi. Uchinchisi, narxi hozirgiga nisbatan bir necha marotaba arzon bo'ladi.
Xo'p, bu onkologiyaga oid yangilik edi. Endi Sog'liqni saqlash vazirligini bugungi xabarida gemodializ uchun buyumlar ham ishlab chiqariladi deyilyapti. Belaruslar bilan gemodializ masalasi, gemodializ xizmati O'zbekistonda ancha og'irligi to'g'risida rasmiylarni o'zlari ham tan olgan. Biz bu yil bu masalani may oyida yoritgan edik. O'shanda Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi bundoq degan. Qonunga ko'ra gemodializga muhtoj xronik bemor man vrachi yollanmasi bilan oyda 12 marta tekin gemodializ olishga haqli, lekin barcha bemorlarga tekin gemodializ xizmati ko'rsatishning amalda iloji yo'q. Respublika bo'yicha 4000 ta bemor gemodializga muhtoj, ammo shu bugunning o'zida 17 ta gemodializ uskunasi ishlamaydigan holga kelib, buzilib yotibdi degan va bu masala joriy yil 2 martida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ham ko'tarilgan va hozir men aytganim raqamlarga o'ta yaqin raqamlar aytilgan. Bu masaladagi ahvol yaqin kelajakda agar shu belaruslar bilan qilinadigan bo'lsa o'zgarib ketishiga ishonasizmi?
Hozir men oldin 100 bo'lsa, hozir 1000% ishonaman. Chunki faqatgina Belarusga qarab qolingani yo'q. Bu sohada men bitta kompaniyani bilaman, o'zimizda ishlab chiqarish bo'yicha proyektlari bor. Yapti. Bu masala mana 4000 ta boring 10000 ta odam uchun yetadigan darajadagi albatta qimmatrog'i, lekin bemalol o'zimizda ishlab chiqarishni imkoniyati mavjud. Bu sohada eng yaxshi tomoni mana ochiqlik, ochiq oydin aytilayotgani uchun Sog'liqni saqlash vazirligida ham, hukumatda ham, boshqada ham bu masala ochiq oydin aytildi. Mana shu masala yuzasidan, shu muammo yuzasidan judayam jiddiy ishlar amalga oshirilyapti.
Xo'p, tushunarli. Endi dorilarning umuman dorilarni bozoridagi ahvol. Xabaringiz bor, o'tgan yili 17-chi yilning boshida shu dori bozoriga oid prezidentning bir ikkita qarori chiqqan va o'sha qarorlar bilan ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarga qat'iy narxlar belgilab qo'yilgan edi. Shundan keyin birdan o'sha muhim dorilar, aholi bemorlar uchun muhim bo'lgan dorilar yetishmayotgani to'g'risida shikoyatlar kelishni boshlagan. Keyingi oylarda mana shu shikoyatlar ozayib qoldi va shu sohaga oid so'nggi yangilik shuki, 21 iyun kuni biz xabar qilganmiz, ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarni qat'iy belgilangan narxda sotish talabi bekor qilingani to'g'risida va o'sha paytdagi qarorga binoan ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari sotib olish narxiga 10% ustama qo'yish belgilangan. Dori bozoridagi bugungi ahvol qanday?
Xuddi shu siz aytgandan keyin bu haqida televideniyada judayam katta ko'rsatish bo'ldi, to'g'ridan to'g'ri. Mana Sirdaryoni Jizzaxda ko'rsatdi-da, boryapti, borilgan joyda hamma narsa bo'lyapti, bizni ta'minlayapti. Ikkinchi tomondan jurnalistlar borib ko'rsatsa, aytilgan sondagi 300 ta bo'lishi kerak, 150 ta, 120 ta, birinchisi. Ikkinchisi, narxi narigiga nisbatan qimmatroq. Mana aptekalarga nisbatan qimmat bo'lyapti. Mana shu muammo ochiq-oydin ko'tarildi. Ko'tarilgandan keyin, chunki bu yerda Farm Impex degan kompaniya monopolist edi. işte ijtimoiy dori-darmonlar yetkazib berishdi. Ular o'zini faoliyatida ko'zlagan maqsadlarini to'la bajara olmadi, bajarisha olmadi, yetkazib bera olmadi. Uzilishlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shundan keyin mana bu qaror chiqdi-da, hozir olib tashlandi, cheklov olib tashlandi. Monopolist yo'q endi. Birinchisi, ikkinchisi bor yo'g'i 10% ustama bo'lgandan keyin hammasi stabil o'rniga tushdi qo'ydi. Hozirgi paytda, masalan, yarim yilga nisbatan, oldingi nisbatan ahvol juda ham yaxshi tomonga o'zgardi. Ijtimoiy dorixonalarda.
Rahmat, domla.
Sizga ham katta rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
She'r o'qib bermoqchiman. Eshiting. Ey buyuk yurt podshohi, ey dono padar, sizga mangu hurmat u e'zoz yarashar. Siz yoshlik chog'ingizdan bugunga qadar eng shirin hayot uchun kurashgan rahbar, mamlakatni yashnatgan, gullatgan sarvar. Gul 61 yoshingiz muborak bo'lsin, qalbingiz doim shodlik, sevinchga to'lsin. Bu qo'shiqchi shoir Murod Rahmonning she'ri. Kimga atalganini sezgandirsiz?
Bu avval menimcha Islom Karimovga atalgan edi. Hozir endi Shavkat Mirziyoyevga ataldi-da.
Siz demak Murod Rahmonni she'riyatini juda diqqat bilan kuzatib kelarkansiz. Men Karimovga atalganini ham o'qib bermoqchi edim. Keyinroq bir ikkinchi savol qilib bermoqchi edim. Xuddi shu satrlar faqat bir ikkita joyida o'zgarish bor. Masalan, Qutlug 80 yoshingiz muborak bo'lsin, qalbingiz doim shodlik, sevinchga to'lsin deyilgan. Muxbirimiz Murod Rahmonni o'zi bilan ham gaplashdi, mutlaqo jiddiy bu hurmatimni e'tirofi dedi. Men sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Aynan sizni taklif qilganim ham boisi bor. Murod Rahmon, sizni tengdoshingiz, qolaversa bitta sexni odamisizlar. Uchishi uzoq yillar radioda ishlagan ekan, jurnalistika bilan shug'ullangan ekan. Siz ham shunday. Endi
prezident devonida ham ishlagan.
Uni men bilmayman. Prezident devonida Muhammad Rahmon ishlagan taqsir. Yoki bu kishi ham ishlaganmi?
Bu kishi ham ishlagan bir muddat.
Endi sizlar shunday avlodsizlarki, endi bolaligingizda bo'lsa ham 20-siyezni boshinglardan o'tkazgansizlar. O'sha Stalin shaxsiga sig'inish keskin tanqid qilingan. O'sha paytda 20 siyez paytida nima bo'lganini tushunmagan bo'lsanglar ham keyin tushungansizlar. Qayta qurish yillarini boshinglardan o'tkazdinglar. Endi agar yangi avlod vakili yozsa, qandaydir men tushungan bo'lardim, u voqealardan xabari yo'q. Lekin aynan sizni avlodingizni vakili shundoq she'rlar yozyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Qanday izohlash mumkin?
Endi bilasizmi, azaldan o'sha bizda saroy shoirlari bo'lgan. Hamma vaqt o'sha shoirlar, podshohlar, amirlar yonida, atrofida ularni ulug'laydigan shoirlar bo'lgan. Ular o'zlarini nihoyatda shu samimiy qilib ko'rsatgan, gaplashsangiz sizni ishontirgan, haqiqatdan ham men shu odamni o'z otamday yaxshi ko'raman, o'z tog'imday yaxshi ko'raman, bu odam judayam ulug' deb ishontirgan boshqa, lekin aslida shu boyagi maddohlik bo'lgan, shu maddohizm bugunga qadar yashab keldi. Bu deylik sovet davrida ham hattoki o'sha bor edi, mana Abdulla Aripovning o'sha Rashidovga yozgan yoki kompartiyaga yozgan she'rlari yoki Erkin Vohidovning Komsomolga bag'ishlab yozgan, Leninga bag'ishlab yozgan, kompartiyaga va kompartiya rahbarlariga bag'ishlab yozgan she'rlari. Qolaversa eng keyingisi mana Islom Karim paytida siz hozir qo'shiqchilar deyapsiz, mana Nurmurod Narzullayev, Barat Boyqobilovlarning ham xuddi mana shunday she'rlari bor edi. Mana deyilganligi qo'shiq qilib aytilgan hattoki, yoki mana Abdulla Aripovning o'sha siz dengizsiz, hali bizda dengiz bo'lmasa ham o'zingiz dengizsiz deb yozgan Karimovga.
Bu qandaydir bir buyurtma bo'ladimi yoki umuman shu yo'nalishda bir narsa qoralashni boshlar ekan, u kishiga nima turtki beradi?
Menimcha juda ham kichkina, zarradek, nihoyatda kichkina manfaat. Bir manfaat ham katta bo'lsa ham mayli deysiz. Juda qandaydir manfaat, masalan deylik, yo bir orden mukofot olish orzusi bor, yoki she'rini qo'shiq qilib aytilish orzusi bor, yoki deylik o'sha bir bolasini ishlarini, yo'llarini ochib yuborish orzusi bor, xullas yo tanilish, mana shunaqa juda kichik manfaat bo'ladi ularda. Bular mana shu, chunki shunaqa odamni hurmat ham qilishadi atrofda.
Yo, aytayotgan so'zi uchun mas'uliyat his qilmaydimi ular? Hatto masalan qarang-da, mana bir xil tekstni 2 yil oldin Karimovga yozgan ekan, mana endi Mirziyoyevga yozyapti. Bu haqorat bo'lib yetib qolishi mumkin degan mulohazaga ham bormaganiga hayron qolyapman-da. Bir xil tekst.
U biladi mana shu bizning mentalitetimizni, zehniyatimizni biladi-da, maqtov yoqadi, hammaga yoqadi, ayniqsa rahbarlarga, amaldorlarga juda ham yoqadi. Qolaversa endi mana sovet davrida shoirni, yozuvchini rejim tanlar edi. U masalan zo'r shoir, aja zo'r ekan deb u o'rtaga chiqmas edi. O'sha rejim o'ziga mos bo'lsa uni mashhur qilar edi. Bu narsa Karimov davrida ham bo'ldi. Bu narsani mana Mirziyoyev janoblari ham hali kechagina aytdilarki, bu Erkin Vohidov, Abdulla Oripovlar o'zidan chiqmagan. Mana davlat uni tanlab olish kerak, biz ham joylarga borib mana shunday vatanparvar, sadoqatli dedilar, sadoqatlilarni tanlab olib yetishtirishimiz kerak, ya'ni yetuk shoir, yetuk yozuvchi qilishimiz kerak dedilar. Endi mana shunday paytda bunaqa shoirlar kitobim chiqsin deb o'ylaydi, she'rim gazetada chiqsin, odamlar haligi mendan yuz o'girmasin deb o'ylaydi. Mana shunaqangi bir zehniyat bizda bor endi. Buni bilmadim endi, buni qanday yo'qotish mumkin? Chunki buni ildizi nihoyatda chuqur.
Shu haqda, shu ildiz haqida gaplashmoqchiman siz bilan. Murod Rahmon janoblar bizdan xafa bo'lmasin, u kishini o'ziga ham so'z berdik, suhbatlashildi. Endi Murod Rahmonning bu she'ri, agar she'r deb aytish mumkin bo'ladigan bo'lsa, umuman hodisa to'g'risida suhbatga bir mavzu bo'lyapti-da, turtki beryapti. Mana shu hodisa, rejim hodisasi, siyosiy madaniyat hodisasimi yoki milliy zehniyat hodisasimi?
Aslida ildiziga qarasangiz, o'sha bu siyosiy narsa. Boyagi shohlar paytiga, juda uzoqlarga qarasangiz agar, bu siyosiy narsa bo'lgan, lekin genimizga ham qo'shilib ketdi shu. Har narsa ham masalan takror bo'lavursa, bugun ilm ham shuni asoslaydi, genga kirar ekan. Hattoki qo'rquv ham masalan genga kirar ekan. Masalan, takror bo'lavursa, men qo'rquvda yashasam, bolam qo'rquvda, undan keyingisi bo'lsa, shu davom etar ekan genda. Menimcha bu narsa ham o'sha genda ham borda, odamlarda o'sha qo'rquv bilan mana shu maddohlik nihoyatda bizda kuchli, ham genda, ham rejimda. Bugun endi masalan Shavkat Mirziyoyev o'zgartiraman deyapti. Mana xalqni ongini o'zgartiraman.
Norasmiy xabarlarga qaraganda Shavkat Mirziyoyevni o'sha tug'ilgan kuni arafasida televideniyaga buyruq kelganmiz. Shunaqa bir maqtov she'rlar, maqtov ashulalar, umuman maqtovni taqiqlash to'g'risida. Qarang-da, men sizdan so'radim, siyosiy madaniyat hodisasimi deb. Men o'rganib ko'rdim, mana postsovet mamlakatlarida, o'sha Stalinni tarbiyasini ko'rgan mamlakatlarda ba'zilarida yo'q shunday madhiyabozlik. Masalan, o'sha Gruziyada yo'qligini aytishdi, Armanistonda yo'qligini aytishdi, Qirg'izistonda yo'q, men aniq bilaman, o'shanaqa davlat rahbariga shunaqa she'rlar yozish. Va men buni o'zimcha u yerdagi siyosiy vaziyat o'zgacha ekanligi bilan izohlayapman. Siyosiy vaziyat boshqacharoq bo'lgan, masalan, Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'istonda ham bor bunaqa madhiyabozlik. Menimcha bu o'sha siyosiy madaniyat, siyosiy rejim bilan bog'liq shekilli.
Albatta, o'sha boshidan shu siyosiy rejim, masalan, siyosiy rejim mana bizda umuman o'zgargan emas-da.
Siyasi rejim o'zgargan emas, lekin o'sha tepadan yo'q aytmaysan, bunaqa she'r yozmaysan, maktab aytmaysan degan zug'um ostida yotibdi. Ana o'shunday madhiya yozadiganlar, lekin ertaga agar ruxsat berib yuboradigan bo'lsa nima bo'lishini tasavvur qilyapman.
Ya, albatta, endi lekin masalan, mana televideniyaga siz aytayapsiz, bermanglar degan gap bo'ldi deb, uni ham tagida boshqa gap borki, biz o'zimiz beramiz degan. Chunki mana kim tabriklasa hammasini e'lon qilyapti. Men masalan Amerikada shu paytgachali birorta mamlakatning rahbari Amerika prezidentini tabriklagani matbuotda e'lon qilinganini umrimda ko'rganimman. 20 necha yil yashayotgan bo'lsam. Shunga o'xshab ular e'lon qilyapti. Bundan tashqari prezident o'zi haqida o'zi film oldi.
Shuni aytding.
Bu O'zbekiston tarixida birinchi marta.
Bu navbatdagi mavzu edi, ha.
Islom Karimov 90-chi yillarning boshida juda katta pul ko'chirtirib Moskvaga, Moskva televideniyasiga mana shunaqangi 1 soatlik o'z haqida film qildirgan, keyin uni olib kelib O'zbekistonda qo'yilgan edi. Biz o'sha paytda 90-chi yillar boshida bu nima uchun O'zbekistonning byudjetidan yaqa pul berildi deb bir janjalam qilganmiz. Lekin endi bu kishi o'zi haqida o'zida, mana matbuot xizmati uni o'zi, uni so'zi, ya'ni uni nima deymiz haligi o'zligi, ya'ni o'zligini ifoda qiluvchi bir joyi, ya'ni demakki o'zi haqida o'zi film qildi. Xo'p, men o'zim haqimda film qilsam, siz o'zingiz haqida film qilsangiz, boshqa gap, oddiy odamlarimizda endi har narsa qilishimiz mumkin. Lekin endi bir mamlakat rahbari mana shu mamlakatni xalqini pulidan hali 2 yilda bir deylik xalqqa bir katta bir yangiliklar keltirmasdan uzoq qilib 1 soat film qilib uni rosa hamma yoqda qo'ydirsa, bu juda qiziqdi.
Ko'rdingizmi filmni? Filmni ko'rdingizmi?
Boshidan zerikdim. Juda zerikarli bo'ldi-da, keyin haligi xudoga shukrki, shu internetdan deb o'tkazib ko'rasiz-da. Keyin shu o'tkazib ko'rdim, chunki juda ham haligi ura mana shunaqa shuni o'zining gaplarini eshitdim. Qani bu intervyu deyilgan edi-da, men balki intervyu bormi ichida deb rosa qidirdim, birdan ko'zim tushib qoldi haligi
anonsi kuchli bo'ldi, lekin ha, o'sha intervyu bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi degan ha.
Qamalgan jurnalistga ko'zim tushib qoldi, dedim bu shu yigit intervyu oldida deb ko'zim chaqnab ketdi birdan. Keyin qaytadan qo'ydim. Bir boshdan qani bir eshitay, qani bu qiziqda endi u yigit nimasini ko'rib qoldim-da ekranda. Qamoqdan ozod bo'lgan edi-ku Hamidov degan yigit. Shuni ham qo'yishganda o'rtasida uni shu gapi bor ekan, u prezidentni maqtagan gap bor ekan, shuni qo'yishibdi keyin bilsam. Keyin ko'rdim, ko'rib eshitib nima qildim, lekin endi nima deysiz, o'zbekchilik.
Ha, xo'p. Bu mavzuda gapingiz tugadi shekilli. Kecha Facebookda ko'zim tushib qoldi, akademik Askarovga ancha achiq tirsiq gaplar qilibsiz. Endi o'zi aslida siz tilga olgan mavzudan to'g'risi meni ko'nglim ham qoldi shekilli. O'zi aslida o'sha kirill lotin masalasi, endi agar e'tibor bergan bo'lsangiz, O'zbekiston hukumati mana endi universitetlar darajasida alohida qarorlar qabul qilyapti, lekin Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri mana 2 yil o'tayotgan bo'lsa, 2 yildan beri o'sha yozuv masalasi, kirill lotin masalasi bo'yicha e'tibor bergani yo'q. Endi sizni o'sha Facebookdagi gapingizga qaraganda e'tibor bermoqchi ham emas. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Qachongacha o'sha ikki yozuv orasidagi xalq bo'lib qoladi bu xalq?
Endi aslida o'sha O'zbekiston prezidentining oxirgi farmonida, endi bilasiz qanaqa farmon bo'lsa ham bosh vazirga ijrosi topshirilar edi. Mana shu lotin alifbosidagi bo'yicha chiqqan farmon ham aslida bajarilishi o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevga topshirilgan edi, shuni keng tatbiq qilish, keng yoyish masalasi, lekin endi bo'lmadi. Endi Shavkat Mirziyoyev ham bizni avlod, mendan 2 yosh yoshroq. Bizlar hammamiz bilasiz, o'sha kirilda o'sdik, kirilda o'qib, o'shanda oson o'qiymiz. Masalan, hozir ham men juda ham ko'p tanqidlar olamanki, kirilda ham yozing deb Shuning uchun ham lotinda ham kirilda qo'yib qo'yaman yozganimni. Vaholanki bu juda ham bir-biriga o'tkazish nihoyatda oson. Ammo endi shu bizni avlod o'tolmayapti bu birinchidan. Ikkinchidan siyosiy qo'rquv bor o'sha nima apparatda, o'sha ichkarida, mana Karimov davrida Karimov o'zi o'tolmagani uchun yondagilar ham hammasi hamma hujjatlarni lotinda emasdi, agar qonun lotinda bo'lgani bilan kirilda tayyorlashar edi. Ya'ni kiril ham qolib ketib ruscha tayyorlashganda hamma vaqt. Hozir ham men eshityapman, hozir ham ahvol o'sha ruscha tayyorlashadi, keyin kirilga tarjima qilishadi, chunki prezident o'shanda o'qiydi. Endi shuning uchun menimcha lotinga uzil kesil o'tish masalasi hal bo'ladi. Mana bu yangi chiqqan avloddan qachon prezident kelsa.
Oho, qo'ying, cho'zilib ketadi. Ha, dunyoda bironta ham xalq yo'qki, bir vaqtda o'zida ikkita yozuv ishlatadigan.
Chunki bizda boshqa masalada taqsir. Masalan, 27 yil davomida bizda shunday qilindiki, hamma narsa bitta odamga bog'liq. Ikkinchi odam yo'q O'zbekistonda. Bu masalan, Mirziyoyevda hozir to'la to'kis aybi deyotganim yo'q. Bu umuman Karimov shunaqangi rejimni yaratdi. Birinchi odam o'ngga qadam tashlasa, hamma o'ngga qadam tashlaydi. Chapga tashlasa, hamma chapga. Shu birinchi odam og'zidan nima gap bo'lsa, hamma o'tirib olib yozadi. Yo'talsa, yo'taladi, yig'lasa, yig'laydi, kulsa, kuladi, qama desa, qamaladi, hokim bo'l desa, hokim bo'ladi. Mana shunaqangi bir rejim bu. Shuning uchun ham
Konfutsiyning gapi bor, gapingiz bo'ldim. Konfutsiyning gapi bor, o'sha hukmdor qayoqqa puflasa, xalq o'sha tomonga qarab egiladi.
Xalqni qo'yavering endi bu yerda mana amaldorlar, agar xalq egiladigan bo'lsa, amaldorlar yotib oladi o'sha yerga qarab. Ya'ni meni ustimdan normon qilib yursinlar, ya'ni oyoqlarini tuflilariga chang tegib qolmasin, hali poyondoz bo'laylik, bizning ustimizdan yursinlar, yiqilib ketsalar toshga tegmasinlar, biz ustimizga yiqilsinlar deb amaldorlar shunday yotib oladi. Mana shunday sharoitda qani tasavvur qiling, qani lotinga o'tib bo'ladi. Birinchi kirilitsa deb gapirdilar o'zlari ham o'sha filmda.
Ya ikkinchi
filmdan oldingi yig'ilishda.
2 yildan beri ancha-muncha bir erkinlik paydo bo'lgan deydi. Mana shunday sharoitdan endi bu bardavom bo'ladi deb bir umid qilamiz. Mana shunday sharoitdan o'sha ziyolilar nimaga foydalanib qolmayapti shunday og'riqli masalalarni gapirib olishga? O'sha hozirgi boya gaplashganimiz she'rni muallifi vaqtini mana shu masalalarga bag'ishlasa bo'lardi.
Meni juda ham qiynayotgan masala shu. Men masalan Mirziyoyevga dushman emasman. Mirziyoyevni hurmat qilaman. Men unga bir do'stona qarashim bor. Haligi shu odam O'zbekistonni masalan bugungi sharoitdan olib chiqishi mumkin, bas Karimovdan yumshoq degan oldindan bir fikrim bor. Hech qachon unga bir yomonlikni ravo ko'rmayman, lekin agar men unga do'stona qaraydigan bo'lsam, o'sha kamchiliklarni hammasini aytishim kerak. U ham do'stona qabul qilish kerak. Mana shu nuqtai nazardan men doim o'sha kishini biroz bo'lsa ham tanqid qilib kelaman. Lekin bitta narsa bor, qarang. Xalqimizda o'zida odamni ko'zini yog' bosishi degan gap bor. Mana shu narsa siyosatda ham bor bu narsa. Amerikada konstitutsiya qabul qilinadigan paytlarda va keyinchalik ham buni olimlar ham mana psixologlar ham keyinchalik shunga tan berdi. Saylovda 4 yil muddat qo'yishgan. Nega 4 yil deilsa, mana shu 4 yil ichida insonni ko'zini yog' bosar ekan. Bu degani parcha-parcha yog' bosadi degani emas. Uning atrofidagilar asta-sekin bu odamni to'la to'kis o'rganib olib, bu odamni ko'zini yopa boshlar ekan. Deylik, xalq kelib qabuliga xalq keladigan bo'lsa, xalqdan yopadi. Bir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, kamchilikdan yopadi. Hamma yoqda shunday yopib o'rab olishadiki, uni ko'ziga faqat o'sha ko'rinadigan narsa, yaxshi narsa ko'rinadi, ko'rinmay qoladi ko'zga, ko'zini yog' bosadi. Lekin Mirziyoyev ko'zini yog' bosgan emas hali. Hali deyapman, ammo lekin 4 yilga yana 2 yil qoldi. 2 yil o'tib ketdi. 2 yildan hech kim foydalanmadi. Nima talabi bo'lsa, nima tanqidi bo'lsa, nima taklifi bo'lsa, aytish kerak edi odamlar shu ikki yilda. Shu ikki yilda u odam harakat qilardi. Shu narsalarni qilishga, boshqa nimaga. Hozir yana ikki yil qoldi, bor yo'g'i ikki yil. Ikki yildan keyin bitta saylov bo'ladi. Saylovda oldin ancha haligi tasmalar ancha tarang tortiladi. U saylovdan keyin foydasi yo'q. Chunki u odamni o'ziga ham, masalan, 4 yilda ko'p ish qilib qo'ydim degan bir fikr kallasiga o'tiradi. Chunki saylovda 80-90% ovoz olgandan keyin gullatib yuboraman O'zbekistonni, juda zo'r qilibman, Karimov paytidan 10 marta yaxshi qilibman deydi. U odam ham o'zidan qoniqish hosil qiladi va atrofdagilar ham uni butunlay o'rab oladi. Shuning uchun ham mana yana 2 yilgina muddati bor bu bizni ziyolilarni, o'zbekni ziyolisini, vijdonlisini 2 yil muddati var. Shu muddatda aytish kerak. Tanqidi bo'lsa hozir qilish kerak. Gapi bo'lsa hozir aytish kerak. Taklifi bo'lsa hozir aytish kerak. Keyin kech bo'ladi.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.